नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या कार्यकाळांत भारताक तिसरी सगळ्यांत व्हडली अर्थीक महासत्ता घडोवपाचे वचनपद्धतीचो परतून एकदां उल्लेख केला. वास्कोचे आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी आपल्या कार्यकर्त्यांसयत आयज भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केला. जामावलीच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो नामनेचो गुलालाचो उत्सव आयज भक्तीभावान आनी व्हड उमेदीन मनयलो. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनाचे अंदू वर्साचे साहित्य पुरस्कार घोशीत जाल्यात. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या कार्यकाळांत भारताक तिसरी सगळ्यांत व्हडली अर्थीक महासत्ता घडोवपाच्या वचनबद्धतेचो परतून एकदां उल्लेख केला. ते आयज उत्तराखंडात प्रचारसभेत उलयताले. आगामी लोकसभा वेंचणुके खातीर थंय प्रचार सुरू आसा. राज्यातल्या लोकसभेच्या पाचूय जाग्या खातीर पयल्या पांवड्यार 19 एप्रिलाक मतदान जातले. आयज प्रधानमंत्र्यांनी राजस्थानातल्या जयपूर ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघाखाला कोतपुतली वाठारांत वेंचणूक सभेंत उलोवप केले. काँग्रेसीक सोडचीट दीत वास्कोचे आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी आयज भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केलो. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, येरादारी मंत्री मॉवीन गुदिनो, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांचे हजेरींत आल्मेदा हांणी भाजपांत आपल्या कार्यकर्त्यांसयत प्रवेश केलो. 2022 वर्सा विधानसभा वेंचणुकेंत आल्मेदा हांकां भाजपान उमेदवारी दिवंक ना, हाका लागून तांणी भाजप सोडून काँग्रेसीचो हात धरिल्लो आनी काँग्रेसीच्या उमेदवारीचेर वेंचणूक लढयल्ली. पूण वेंचणुकेंत तांचो भाजपाचे उमेदवार कृष्णा साळकार हांचे कडल्यान पराभव जाल्लो. मंगळारा तांच्यांनी काँग्रेसीक सोडचीट दिवन भाजपांत प्रवेश केलो. मुरगांव नगरपालिकेचे नगरसेवक ओपी फ्रेडरिक्स रॉड्रिगीस, यतीन कामुलकार, श्रद्धा महाले शेटे, नारायण बोरकार, सुशिला बोरकार, दामपाल स्वामी, माथायस मोंतेरो आनी हेर वास्को काँग्रेस गटाच्या फुडाऱ्यांनी तांचे सयत भाजपांत प्रवेश केलो. दाबोळी, वास्को आनी मुरगांव हे तीन मतदारसंघ मुरगांव पालिकेत येतात, देखून कार्लोस आनी तांचे नगरसेवक आतां भाजपांत आयिल्ल्या कारणान तीन मतदारसंघांत भाजपाक फायदो जातलो. पल्लवी धेंपे हांकां वेंचून हाडपाक कार्लोस आल्मेदा हांचे कार्यकर्ते वावर करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले. जेन्ना आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार संसाराक अंतरले तेन्ना पक्ष आनी सरकार कसो चलतलो हाची भिरांत आशिल्ली. डॉ प्रमोद सावंत आनी अध्यक्ष सदानंद तानावडे हांणी ही भिरांत पयस केली. हे खेपो दोनूय मतदारसंघांत भाजप उमेदवारांचे जैत निश्चित आसा असो विश्वास कार्लोस आल्मेदा हांणी उक्तायला. सरकारान ठोक दर निर्देशांकात केल्ल्या जायत्या बदलाक लागून जिणे गरजेच्या गजालीसयत जायत्या वखदांचे दर वाढटले. 1 एप्रील पासून भारतात 800 परस चड वखदां म्हारग जातली. हातूंत कांय वखदां अशीं आसात जांचे मोल 12% मेरेन वाडपाक शकता. नॅशनल लिस्ट एसेन्शियल मेडिसिनांत 0.0055% वाड केल्या. हे वळेरेंत कांय वखदां सदच्या दुयेंसा खातीर म्हत्वाचे आसतात. ह्या वखदांची वळेरी प्रसिद्ध केल्या. ते प्रमाण पॅरासिटामॉलाचे दर 130% वाडयल्यात. ज्वराचेर नियंत्रण दवरपी ह्या वखदांच्या दरांत जाल्ली वाड ही सर्वसामान्या खातीर त्रासदायक थारपाक शकता. इतले मजगतीं पेन किलर, एन्टीबायोटिक्स आनी संसर्गजन दुयेंसावयली वखदांय म्हारग जाल्यात. फाटले कांय दिसांपसून गरमेंत वाड जायत आसा. गरमेच्या ल्हारेचो धोको निर्माण जाला. हे फाटभुंयेर गरमेच्या ल्हारेपसून बचाव करपाक भलायकी खात्यान राज्यांतल्या लोकां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यांत. तान लागूंक नासल्यार लेगीत फावशें उदक पियात. प्रवास करतना पिवपाचें उदक घेवन वचात. सदचे जिणेंत लिंबू, उदक, बटर मिल्क, लस्सी, फळांचो रस, संत्रां, द्राक्षां, अननस हे सारकी फळां आनी हरव्यो भाजयो चड प्रमाणांत खायात. तशेंच पातळ सैल सुती कपडे वापरात. थेट सूर्यप्रकाशांत वतना सत्री टोपी वापरात. वतांत भायर वतना बूट वा चप्पल घालात अशें मार्गदर्शक तत्वांत नमूद केलां. थंड वातावरण आनी सावळेंत रावात. ल्हान भुरगीं, घरा भायर वचून काम करपी लोक, गुरवार बायलां, मानसीक आनी शारिरीक दुयेंत आशिल्ल्यांनी, उच्च रक्तदाब आशिल्ल्यांनी जांकां गरमेचो त्रास चड जाणवता तांचे कडेन लक्ष दियात. चड कश्ट टाळात, आपले घर थंड दवरात अशी सुचोवणी भलायकी खात्यान केल्या. इतले मजगतीं राज्यांत तापमान वाडीची भिरांत लक्षांत घेवन गोंय शिक्षण संचालनालयान सगळ्या शाळांनी ते विशीं सादूरकाळ बाळगुची अशें कळीत केलां. हवामान खात्याच्या सुचोवणे वयल्यान शाळांच्या मुखेल्यांनी विद्यार्थ्यांच्या परिक्षेविशीं वा वर्गाविशीं फावो तो निर्णय घेवचो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. तापमानाचो ऑरेंज येलो आनी रेड अलर्ट आसत जाल्यार मुख्याध्यापकांनी शाळेचे वर्ग चलोवपाविशी कशे निर्णय घेवचे ते ह्या परिपत्रकांत स्पश्टपणान सांगला. उश्माघाता सारकिल्ल्यो घडणुको घडच्यो न्हय म्हूण शाळा मुखेल्यांनी फावो ती जतनाय घेवची अशें जिंगडे हांणी मागलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
Three steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, do gaz ki duri to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene.
दामावली हांगाच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो गुलालाचो उत्सव आयज भक्तीभावान आनी व्हड उमेदीन मनयलो. हो उत्सव मनोवपा खातीर हजारांनी भाविक आयज दामावले हाजीर जाल्ले. आयज फांतोडेर श्री दामोदराची पालखी श्री रामनाथ देवाच्या फुडें उबारिल्ल्या शिगम्याच्या माटवांत हाडून दवरल्या उपरांत दनपरां मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या जाळवणदारांनी श्री रामनाथ देवाची आरत करून उपरांत पालखीतल्या दामोदर देवाचेर गुलाल ओंपलो आनी ते उपरांत भाविकांनी देवाक गुलाल ओंपत एकमेकांक गुलाल लावपाक सुरू केल्ल्यान खिणां भितर जामावलेचो वाठार तांबडो गुंज जालो. ह्या देवस्थानाचो शिगम्याचो उत्सव मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या वतीन मनयतात. फाटले 7 दीस हो उत्सव चालू आशिल्लो. आयज गुलाल जाले उपरांत रातचे वेळार व्हंकल न्हवरो ही कार्यावळ जातली. फाल्यां धूळपेड जावन हो उत्सव सोंपतलो. इतले मजगती सोमारा पिपळापेडार श्रीदेव दामबाबाक नाल्ल दवरून मडगांवच्या शिगम्याक सुरवात जाली. शिगमो उत्सवा निमतान चित्ररथ मिरवणूक 6 एप्रिलाक जातली. मडगांवचो शिगमो उत्सव खूब वर्सा सावन मनयतात. ह्या शिगम्यात केन्नाच खंड पडूंक ना. विसणुकेच्या आचारसंहितेक लागून सरकारी पावण्यार हो उत्सव जावपा आसा तरी लेगीत ताचे नियोजन शिगमो उत्सव समिती करता. परंपरीक सुवारी वादन करून श्रीदेव दामबाबा मुखार शिगम्याचो नाल्ल दवरून घाराणें घातले आनी शिगम्याक सुरवात जाली. हे निमतान शिगमो उत्सव समितीच्या कार्यालयांत श्री सत्यनारायण महापुजा बांदिल्ली. पालिका मुख्याधिकारी गौरी शंखवाळकर हांचे हस्तुकी श्रीदेव दामबाबाक नाल्ल दवरलो. ह्या वेळार आमदार दिगंबर कामत, आदल्या आमदार दामोदर नायक, आमदार उल्हास तुयेकार, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आनी समितीचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले. अंदू चित्ररथांचे सर्तीतल्या इनामांचे रकमेत वाड केल्या. सरकारा वतीन जाहीर केल्ल्या इनामावयली रक्कम मडगांव शिगमोत्सव समिती कडल्यान दितले. मडगांवची सगळ्यांत पोरणी संस्था आशिल्ल्या गोमंत विद्या निकेतनाचे अंदू वर्साचे साहित्य पुरस्कार जाहीर जाल्यात. संस्थेन दिल्ले खबरेप्रमाण अंदू वर्सा हे पुरस्कार दीपक गोविंद प्रभुदेसाय हांकां तांच्या लवला हो ह्या कविता संग्रहाक जाल्यार श्रीपाद गोविंद देसाय हांच्या गोमंतकीय प्रज्ञावंत ह्या चरित्राक फावो जाल्यात. तेच परी जितेंद्र फडते हांच्या थरार ह्या नाटकाक संस्थेचो अंदू वर्साचो पुरस्कार घोशीत जाला. 13 एप्रील दिसा गोमंत विद्या निकेतनाच्या वर्सुकी दिसाच्या सुवाळ्यांत नामनेचे कवी हेमंत जोगळेकर हांचे हस्तुकी जैतिवंतांक हे पुरस्कार भेटयतले अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या एनएसएस फाट्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या ब्लड बँकेच्या जोड पालवान कॉलेज कॅम्पसांत रक्तदान शिबीर घडोवन हाडले. रक्तदानाच्या उदात्त कामाक चालना दिवप आनी विद्यार्थ्यांमदी जागृताय निर्माण करून जिवीत वाचोवप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आशिल्लो. शिबिराचे सुरवेक महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ शेखर सावंत हांचे येवकार उलोवप जाले. उपरांत माने सोयरे डॉ केएर डिमेलो हांणी विद्यार्थ्यांक रक्तदानाचे महत्व पटवन दिले. एनएसची कार्यावळ अधिकारी कृपाली खांडेपारकरान तरणाट्यांमदीं समाजीक जापसालदारकेची भावना निर्माण करपा खातीर अशा कार्यावळीचे महत्व सांगून मानवतावादी वावर चालू दवरपाक उर्बो दिली. महाविद्यालयाचे विद्यार्थी प्राध्यापक आनी कर्मचाऱ्यांनी ह्या रक्तदान शिबिरांत वांटो घेतलो. गोवा वेधशाळेन 6 आनी 7 एप्रील दिसा राज्यातल्या कांय वाठारांत किरकोळ पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. 2 ते 5 एप्रील मजगतीं हवामान कोरडे रावपाची शक्यताय आसा. सोमारा पणजेक कमाल तापमान 33.8° सेल्सियस नोंद जाल्या. हवामान खात्याच्या अदमासाप्रमाण एप्रील म्हयन्यांत गोंयांत मॉन्सूनपूर्व पावस सरासरी परस उणो आसपाची शक्यताय आसा. देशांतल्या भोवतेक वाठारांत मॉन्सूनपूर्व पावस सरासरी परस चड आसपाची शक्यताय आसा. खात्यान मध्य पूर्व तशेंच दक्षिण भारतातल्या कांय वाठारांत गरमेच्या लारेची शक्यताय उक्तायल्या, पूण गोंयांत गरमेच्या लारेची शक्यताय नाशिल्ल्याचे खात्यान नमूद केला. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या कार्यकाळांत भारताक तिसरी सगळ्यांत व्हडली अर्थीक महासत्ता घडोवपाचे वचनबद्धतेचो परतून एकदां उल्लेख केला. वास्कोचे आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी आपल्या कार्यकर्त्यांसयत आयज भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केला. जामावलेच्या श्री रामनाथ दामोदर देवस्थानाचो नामनेचो गुलालाचो उत्सव आयज भक्तीभावान आनी व्हड उमेदीन मनयलो आनी मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनाचे अंदु वर्साचे साहित्य पुरस्कार घोशीत जाल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.